Beloved brothers,
abagalo, abolugane banyafe mu Kristo. Ono muganda wa Frank ayogera namwe okuva ku kibe ky'obuweereza obw'ensi zonna mu Clifford, Germany. Kabadde kakisa gye tuli okwogera n'abantu ba Katonda n'obubaka obw'olunaku lwaffe n'ekiseera. Abaagalwa, tulina amasomo gigamu okuda kwa Kristo, okutuukirira okw'ebisuubizo bya Bayibuli mu kiseera kyaffe kino, ensomesa ey'obuweereza bw'abatume n'abannabbi kwe kubabuulira enteekateeka ya Katonda y'obulokozi, okubanjulira ebisuubizo Katonda bye yateekawo eby'olunaku luno. Siri kusalira musango, naye waliwo bingi ebigenda mu maaso nga bwe bitaali mu makanisa gonna, mu madiini gonna, n'abantu bonna ababuulizi ab'amaani abakola ebisikiriza ab'enjawulo. Waliwo enteekateeka nnyingi eziteekeddwawo eri abantu ab'ekisaa kino. Ekibuuzo kyange kiri nti, Katonda yasuubiza ki eri olunaku lwaffe? Ye yagamba ki ekigenda okubaawo nga tanaakomawo? Abaagalwa, abooluganda ne banyazi, tulina Matayo 24 ng'esuula ey'omuwendo. Mukama waffe we yaddamu ng'ayogera eri abo abalirimba abangi, ng'ayogera ku bannabbi ab'obulimba ne ba Kristo ab'obulimba, nga bakola ebibonero bw'amaanyi n'ebyewuunyo, nga bagamba nti Kristo ali wano, nti Kristo ali eri, ale tujjukizwa ku kisuubizo nti Katonda ajja kutuma nabbi sanji, si naye omu nabbi omu nga yamala. Katonda yasobola okwogera naye nga bannabbi ab'endagaano enkadde. Kyali kimala okubeera ne Nuwa omu, Ibulayimu omu, Musa omu, n'eri Erishemu n'abalala, noba Eriya abeeranga omu yekka ng'akozesebwa ne Katonda, nga ye mumwa gwa Katonda, ng'alina bw'atyo bw'ayogera Mukama eri abantu. Okutunulira ku kye batugambye mu Luka essuula esooka nti omuntu ono agamba bw'ati, Luka essuula esooka akanyiko okusatu, kyalabika bulungi eri nze. Bwe baali abangi abaatandika okuwandika amakulu g'ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe, ng'alina okutegeera okutuukirira okwa Katonda, ekyo si kinene eri omuntu okugamba nti yawulira mu kutegeera okutuufu kw'ebyo ebyaliwo mu okudda okwasooka okwa Kristo. Naye baali bajuliza abaalaba, baali bajuliza abaawulira, baalaba obuweereza obutuukiridde obwa Mukama waffe, baalaba ebyawandikwa ku byawandikwa nga bituukirira. Ekisa kya Katonda kyali okubeera n'okutegeera okutuukiridde Katonda bye yakola mu biseera byabwe, okusinziira ku kigambo kye. Okusingira ddala nkyogera mu nsi zonna nti okuvuunululwa mu biseera bya Mukama waffe kwakuumira abantu okulaba ebisuubizo ebya Bayibuli nga bituukirira. Osobola okukifumiitiza mu kaseera akamu, abaagalwa, abooluganda ne banyazi, nti Isirayiri yali ekuumiridde emyaka enkuminya nga basuubira Masiya okujja okuleeta obununuzi okuwaayo okuweebwayo okubawa obulamu obutaggwaawo n'ajeeribo naye bo ne bamugaana kuba bigobererwa n'abasomesa babalimba nga banyonyola nga bavunula ebisuubizo bya Bayibuli awo ensi yonna neesubwa olunaku lwa Katonda olw'okukyalo tekikkirizika ani asobola okufumintiza kino nti Katonda ow'ekitiibwa mwennyini nti yaka wansi omuntu mu bantu bonna ekigambo kya Katonda nga kituukirira naye ne batamukakasa ne batakakasa ebyo Katonda bye yali akola mu kiseera kyabwe naye temulekera kusalira musango bantu ba Katonda mu kujja okwasooka okwa Kristo lwaki ki ekiri ku kiseera kyaffe si makanisa gonna oba amadiini gonna agasangibwa mu nteekateeka zaabwe oba abantu bonna kye balina abantu bonna balina okunyonyola okwabwe n'okuvunula okwabwe n'okusuubira okwabwe ekigambo kya Katonda kiriwa nga kikakasibwa olwaleero ebisuubizo ebyoyo Katonda omukulu obyakizibwa mu kiseera kyaffe okuyitaako emabega nga bwe tusomye mu Baruumi essuula y'omunaana akanyike 14 bangi abakulembera n'omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda abakulembera n'omwoyo ogwa Katonda olwaleero omwoyo gubukulembera mu kigambo kya Katonda okusingira ddala mu bisuubizo Katonda byateekawo ekisuubizo eky'amaanyi eri ffe kisangibwa mu Malaki essuula y'okuna tulina okigamba kino mu buli kubuulira wona we mbuulira ku nsi kuno naakadda okuva mu nkuŋŋaano mu mawanga ana ag'ebugwanjuba bw'omwana w'omuddugavu olukuŋŋaana olwali olw'amaanyi abantu bajja okuwulira ekigambo kya Katonda okubeera kwabwe kwali wakati wa 9,000 twalaba eby'amaanyi Katonda bye yakola n'ekirala enjala y'omwoyo okuwulira ekigambo ekituufu kya Katonda bwe kyali kirabibwa abaagala b'emikwano okuda ku ekyo kye tusomye mu Luka sura esooka okubeera n'okutegeera okutuukiridde kw'ebyo Katonda bye yakola mu kujja okwasooka kwa Kristo abaagalwa mu Bakolinso ekisooka ensuula y'okubiri akanyiko omukaaga tusoma naye amagezi tugogera mu abo abatuukirira naye amagezi agatali ga mu mirembe gino era agatali ga abakulu ab'omu mirembe gino ab'emirembe gino abagwawo naye twogera amagezi aga Katonda mu kyama n'ago amagezi agakwekebwa Katonda ge yalonda ng'ekiseera tekinaabeerawo eri ekitiibwa kyaffe ab'emikwano we tuwulirisa oluganda Branham embuulira ze tuwujja ne tutegeera nti yali muntu ayatumibwa okuva eri Katonda n'ekigambo kya Katonda n'okuyitibwa okuwa Katonda n'okutumibwa eri obuweereza. Kambabuulire kino oba mwakiwulirako oba temukiwulirangako, wakati waabo bonna abali ab'amaanyi ababuulizi yali William Branham ayafuna okuyitibwa okuva eri Katonda n'okutumibwa. Yali asobola okuwa olunaku n'ekiseera Mukama we yamulabikira n'ayogera eri ye nga wakulaga mu gw'omukaaga 11933 we yagambibwa nti nga Yohana Omubatiza we yatumibwa okutegeka okujja okwasooka okwa Yesu Kristo, naawe otumiddwa n'obubaka obugenda okutegeka okujja okwokubiri okwa Kristo. Wokyoza ku kya ogwokutaano nga 1786 biseera nga esaawa 5 ez'eggulo malaika wa Katonda we yalabika eri ye, ekitangaala ekyogwa Katonda nga kiyingidde ennyumba owooluganda Branham mwe yali, malaika n'aka wansi mu kitangaala ekyo ebigere bye nebikoona kutaka ng'ayogera eri oluganda Branham ng'amugamba eri okutumibwa kwe ng'amugamba nga Musa we yaweebwa obubonero obubiri naawe oweereddwa obubonero obubiri ng'amunyonnyola obuweereza okirabo ekyenjawulo kye yafuna n'okuleeta obubaka obw'ekiseera. Abaagala b'emikwano, ndina okubagamba bino, siri muntu akola ebisikiriza, siri muntu wanjawulo, naye ndina okuyitibwa okw'obwa Katonda. Nga sinasisinkana oluganda Branham, nga sinamutegeera oluganda Branham, n'ategeera Katonda Mukama wange nga omulokozi wange, n'ategeera Mukama wange mu maanyi ga g'okuzuukira, n'alina obumanyirivu eri obulokozi n'emikisa egya Katonda nga olunaku olw'abapendakooti bwekyali. N'olwekyo ngawe najja okutegeera owooluganda Branham n'obuweereza bwe ab'emikwano, okuviira ddala ku kiseera ekyo waliwo ekiri kugenda maaso ku nsi eno, okuyitibwa okusembayo, obubaka obusembayo. Ate kino mbagamba, temusubwa olunaku olukulu olwa Katonda olw'okukyala okujja eri ensonga kukudda okw'okubiri okwa Kristo, okudda okw'okubiri okwa Kristo. Abaagalwa ab'oluganda ne banyaffe, lino ly'essuubi lyaffe, kino kye kisuubizo kyaffe. Mukama yagamba mu Yokaana 14 nti ŋŋenda okutegeka ekifo ndyoke nkomewo mbatwale okubeera nze jemba. Tulina ebyandikwa bingi bingi ebyogera kukudda kwe ab'emikwano, okudda okwa Mukama tekugenda kubeera mulimo ogutwala ennaku oba wiiki n'emyezi oba myaka, kujja kubeera mukolo ogubeerawo mu lunaku lwe lumu n'ekiseera kye kimu. Twagala okwongera okunoonyereza ebyandiko. Tetumanyi ekiseera ekyo, obumpi bw'ekiseera ekyo bwe tusuubira Katonda okukola ekintu eky'enjawulo, ebintu ebitabeerangawoko ku nsi zonna bijja kubeerawo. mu kaseera akatono ako ak'olunaku nga Mukama mwenyini ajja kuyimirira amalize omulimu gwe ogw'obununuzi nga we yamaliriza omulimu gwe ogw'obutonzi. Osobola okukisoma ekyo Isaya 28 osobola okukisoma Baruumi esula y'omwenda akanyi ka 27 28 osobola okukisoma mu bifo by'enjawulo mu byawandiikibwa naye ab'emikwano kakati kiseera kyakweteekateeka eri ebyo ebintu Katonda byagenda okumaliza okukola wakati waabo abaayitibwa n'obubaka buno obusembayo ng'okuda kwe okwa Kristo kutekunaabeerawo. Tubalaze eri ebisuubizo mu biseera bingi, saagala okukiddamu buli kiseera, naye ab'emikwano kirina okubuulirwa emirundi n'emirundi. Ekisuubizo ekikulu eky'olunaku lwaffe kisanga mu Malaki esula y'okuna, ni Katonda ajja kutuma nabbi Eriya ng'olunaku lwe olw'amaanyi olwa Mukama Katonda terunatuuka. Wogenda mu Luka esula esooka tulina obuweereza obwa Yokaana Omubatiza obwateebwa mu maaso gaffe. Yalina okukyusa emitima gy'aba kitaawe eri abaana 16:17 kakati emitima gy'abaana ba Katonda girina okukyusibwa okuzibwayo eri ba kitaffe abatume okuda ku lubereberye okuda kusomesa ey'omwoyo yaliwo mu ntandikwa y'endagaano empya ng'okuyita abantu ba Katonda okubaggya mu mivuyo gyonna okubayita okuva mu kuvunula kwonna okubaggya mu makubo gaffe gonna okutuzaayo eri Katonda n'ekigambo kye. Ab'emikwano kino kya muwendo okukitegeera n'okukikakasa. Tusobola okugiwaako omusaayi okutukuzibwa mu kwagala kwa Katonda okusinziira ng'ekigambo kya Katonda. Kyova kiri nti ekyawandiikwa kigambye mu Baebbulaniya sura y'ekumi akanyika ekumi nti eri okuweebwayo ekiweebwayo ekimu eri abo bokka abagondera Katonda batukuziddwa mu kwagala kwe n'okuwa ekiweebwayo ekimu tekimala okugamba nzikiriza mu Yesu Kristo. Olina okusangibwa mu buntu mu kwagala okwa Katonda okusinziira ku kisuubizo kye, ekigambo ky'ekisuubizo kye eky'olunaku luno. Ab'emikwano, singa Mukama waffe teyakakasa kisuubizo okuva mu ndagaano enkadde mu Matayo 17:11 nti mazima Eriya ajja kusooka akomewo aze buli kimu mu nteeko. Singa tekyawandiikibwa mu byawandiikibwa bitukuvu sandikibatuteko, naye kyawandiikibwa mu kigambo kya Katonda kuba Mukama waffe yakakasa ekisuubizo ekyo okubeera mu ndagaano enkadde ng'obuweereza bwa Yokaana Omubatiza buwedde. N'olwekyo mu bunyiri obuddako bubiri Mukama waffe yayogera ku Yokaana Omubatiza obuweereza bwe obwali bumaze okubeerawo, naye mu kiseera kyekimu nga tulaga ebijja mu maaso nti Eriya mazima agenda kumawo okuuza obupya buli kimu. Wogenda mu Mariko, mu Mako ne Luka tulazogera ku buweereza bwe bumu obwasuubizibwa mu ndagaano enkadde. Ab'emikwano, ndi kumpi bagamba nti Eriya ayasuubizibwa ow'olunaku luno yajja n'agenda, te buli omu yakola naye nga bwe baayagala. N'abano ababuulizi abali ab'amaanyi abaafuna obuweereza bwe n'okwinikibwa mu kuzibwa okupya okwasooka mu 1940 byonna byaliwo mu lukuŋŋaana olumu olwa Oluganda Branham we baafuna okusikizibwa kwabwe okutandika obuweereza bwabwe nga bali kweyanza, nga boogera ku muweereza ow'amaanyi Katonda bwe yateeka mu kiseera kyaffe okuyita mu Oluganda William Branham, ate nga mu kiseera kye kimu nga bo bagamba naye mbu ensomesa ye yali si ntuufu, nga bagamba mu kiwandiiko kye kimu ekyo nti nga bagamba nti yali yakakasibwa nabbi omukakafu owa Katonda, awo ng'ate akasitaze bagamba mu Katonda akaddako mu kuwandika kwe kumu nga bagamba nti yali mukyamu mu nsomesa ye. Ab'emikwano, omuntu wa Katonda, nabbi wa Katonda, abeera atya omukyamu mu kusomesa ate ng'asomesa Bayibuli kyesomesa ate ng'ayogera Bayibuli kyegamba ate ng'abatiza ng'abatume bwe baabatizanga? Ab'emikwano, wano tulina ensonga ey'amaanyi. Ekibuuzo kiri nti Bayibuli esomesa ki ku bulamba bwa Katonda, ku kubatiza okw'amazzi, ku kuli okw'ekyeggulo? Ensomesa ya Bayibuli eri ki? Ab'emikwano, ndina obagamba kino ekizibu. Bayibuli teyogera ku bantu abasatu aba, eyogera ku oyo Katonda omu yekka ayeebikula nga Kitaffe mu ggulu, oyo omwana we yekka ku nsi abeera mu ffe ng'Omwoyo Omutukuvu. Katonda ali waggulu waffe, Katonda ali naffe, Katonda mu ffe. Kye kimu ekigenda eri okubatiza. Mukama waffe yagamba nti mubabatize mu linnya, ndina okutegeera erinnya ndyoke nsobole okukola eky'okubatiza. Waliwo erinnya limu lyoka, ate Katonda mwenyini nga Kitaffe yeebikula mu mwenyini, erinnya lye ndi Halloween, erinnya libeerewo eryo mu ndagaano empya, erinnya ly'endagaano, erinnya Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo okuviira ddala bonna mu biseera by'abapendakooti baabatizibwanga mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagala b'emikwano, tulina okutegeera okutuufu okwa Katonda, okwagala kwa Katonda oba okwa ebisuubizo bya Katonda ebisuubize, tukkirizagana ne Katonda n'ekigambo kye kituufu, oba tutambula mu magira gaffe bennyini oba mu kusikirwa kwaffe kwennyini n'okusomesa, oba tuddayo eri Mukama emitima gyaffe nga giddayo eri ekigambo kya Katonda, eri Katonda. Ab'emikwano, Katonda abawa omukisa, abeere naamwe, abage okutegeera okutuukiridde okw'ekigambo kye n'ekisuubizo kye n'okutuukirira okw'omakubo ge, okwa okusomesa kwe, okwa buli kintu nti kati ekiri kubeerawo mu bwakabaka bwa Katonda mu kumaliriza n'okumaliriza okw'okuddiza obuggya okw'ebintu byonna nga Kristo tanaakomawo. Katonda abawa omukisa, abeere nammwe. Nkigamba kino nate mu kwagala, mufune ekisuubizo ky'ekigambo kya Katonda eky'olunaku luno, ate mubeere ekitundu kwebyo Katonda byali kukola kiseera kino mu linnya lya Yesu etukuvu amina.